Në roj më argumentin e kalojmë tek rubrika muzikore, ku shtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore. Në emisionin e sotëm, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi, juftojmë të ndiqni këngën karakteristike shkodrane, Pranvera filloj me ardhë, me përponim koral nga Tonin Harapi.
Pranvera filloj me ardhë dhe bylbyli nis me kënu, njajo drandofili a bardhë, del ndritare me një gjuhë. Këto fjalë me gjithë melodinë që i shëshron, Tonin Harapi ja ka dhënë solistës zërit soprano të Valentina Jahos, e cila, e shëshruar nga kori Pax Dej të drituar nga Suzana Turku, interpreton këtë këngë, një nga më të bukurat e traditës së qytetit të Shkodrës. Pranvera me dal ka fillu është një nga të parat këngë qytetare që tërhoqi kompozitor në ri, atëherë pianist 20 vjeçar. E përpunuar për herë të parë për pianofort, më pas për solist me shoqërim orkestre, e vendosur në një suitë për orkestër harqës, e takojmë këtë herë në këtë formë vokale solist kor. Që në interpretimin mjeshtror të korit Pax Deje të drejtuesës e tij Suzana Turku, do të kishte kënaqur autorin e saj sikur të kishte arritur ta dëgjonte. Edhe këtë radhë një melodi qytetare, në dorën një artisti krijues dhe të interpretuesve të saj, nxjerr në dritë pasurinë e një tradite, në të cilin u mbështeten dhe u frymëzuan zërat mirënjohur të artit shqiptar.